стены.
А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 103-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. Видавець «Зміцер Колос» видав книгу вибраних твораў популярного українського письменника Александра Ірванца «Ровна-ровна». Автор не змог приехать у Менск на презентацию, и тому в нашей программе книгу представляя ее перекладчик-письменник Владимир Орлов. Летась книжная серия «Белорусская литература 21-го стагоддзя» пополнилась книгой поэзии да эсеистики Людмилы Рублевской «Шипшина для пани». Гэты поэтично-прозаичный сборник сёння у поле зроку критика Ганны Кислицыны. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась часопіс «Дзеяслоў» тройці аддаваў свае старонкі пад яго біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на яго рабочым стале ёсць і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Выдавец «Зміцер Колас» выдаў кнігу выбраных твораў аднаго з самых папулярных сучасных украінскіх пісьменнікаў Александра Ірванца «Ровна-ровна». Аўтар не змог прыехаць у Менск на яе прэзентацыю, якая адбылася 16 студзеня. Таму ў нашай праграме кнігу прадстаўляе яе перакладчык, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Уладзімір, чым вас так прывабілі творы Ірванца, што вы, адклаўшы ўласныя творы, селі за пераклад яго кнігі?
Гэты пісьменнік вельмі блізкі мне па светабачанню, светаразуменню і светаўяўленню. Бадай што няма іншага літаратара, з якім у мяне б так шмат супадала ў поглядах на свет, ва ўспамінах пра дзяцінства, юнацтва. Я мяркую, што якраз вось гэтая блізкасць светаўспрымання сталася для мяне галоўным у рашэнні перакласці менавіта творы Александра Ірванца.
Першае знаёмства з гэтай кнігай наводзіць на думку, што творчасць Александра Ірванца пэўным чынам нагадвае творчасць вядомага пісьменніка-антыутапіста Джорджа Оруэла. Пра што піша Александр Ірванец? Сапраўды гэта фантастычныя творы ці гэта нешта іншае, што вас прывабіла ў іх?
Пэўныя аналогіі з творчасцю Оруэлам можна знайсці. Як і Оруэл, Ірванец стварыў свой раман «Рівне ровно» таксама ў жанры антыутопіі. У гэтым рамані Украіна падзеленая на заходнюю і ўсходнюю. Тое самае сталася і з Роўным, родным горадам галоўнага героя, пісьменніка Слойма і Цервана, і, дарэчы, родным горадам самога аўтара. У рамані Слойма атрымлівае дазвол на аднадзённы візіт у аддзелены мурам усходні сектар. І там славутага літаратара чакаюць не толькі напалоханыя сваякі, але і калегі з мясцовага аддзялення пральнага і чэснага саюзу пісьменнікаў СРУ. Гэтая абрэвіатура расшыфроўваецца як «Сацыялістычная рэспубліка Украіна». А кампанію гэтым пісьменнікам складаюць аматары прыгожага пісьменства ў цывільным. І неспадзявана у візытанта з'яўляецца шанец аб'яднаць падзелены мурам горад. У кнігу таксама ўвайшлі п'есы Ірванца, якія ставіліся ў некалькіх еўрапейскіх краінах і ў Украіне. І адна з гэтых п'есаў «Электрычка на Вялікдзень» прыцягнула ўвагу вядомага беларускага тэатральнага рэжысэра, але яму растлумачылі, што ён не здолее ажыццявіць пастаноўку гэтай п'есы.
Гэткім чынам атрымліваецца, што Ірванец яшчэ 10 гадоў таму напісаў не толькі пра падзеленую на савецкую і ўкраінскую часткі сваю краіну, але і пра Беларусь з правільным і няправільным саюзам пісьменнікаў. І вось прыклад са спробай паставіць ягоную п'есу сцвярджае, што, відаць, і не пра тую Беларусь маглі б падумаць гледачы ў залі, калі б убачылі тую п'есу.
Так, ніяким чином український письменник передбачив і нашу білоруську будучиню, а тепер уже речаїсність з так само правильним і неправильним союзом письменників, з роз'єднаністю країни на дві, які існують на одній той самій території в одним і тим самим часі, але у кожній з їх своя мова, своя символіка, своя історія і своє мари про будучиню. Навіть коли казати про нашу столицю, то й на так само роз'єднаної. Хтось живе у Мінську, а хтось у Менську, про що співає у своїй популярній пісні Левон Вольський.
Ось ще одна аналогія – Рівне-Ровна, Менськ-Мінськ. Спадар Владимир, недавно ви удельничали у Києві у фесті під символічною назвою «Велике князство поезії».
Гэтый фэст, ідэя якога належыць былому амбасадару Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі, а цяпер міністру замежных справаў гэтай краіны Пятрусу Вайцікунасу, збірае на свае выступы літаратараў, якія рэпрэзентуюць народы былога Вялікага княства Літоўскага. І мы ўзаемна перакладаем адзін аднога.
Ну і сам Ірванец актыўна займаецца перакладам беларускай літаратуры на украінскую мову.
Александр Ірванец не тільки вибітний прозаїк, поет і драматург, але і надзвичай активний і талановитий перекладчик. Менавіта Ірванец сьогодні перекладає з білоруської в Україні найбільш. Александр Ірванец перекладав на українську білоруських поетів, перекладав прозу Вінцесі Мудрова і Адама Глебуса. Пленом його перекладчицької діяльності уже сталися дві книги. Гэта зборник прози Василя Быкова «Хадзільцы», вядомий беларускому читачу як «Пахаджанне», і зборник моєї прози «Реквієм для бензопілки». Як говорилося на презентації вибраних творів Александра Ірванца, він тепер з'являється повномоцним представником білоруської літератури в Україні, і прогучала пропанова об його прийомі у гонорові сябри Союзу білоруських письменників і білоруського пен-центру. А після виступу на презентації керівника дипломатичного представництва Шведського королівства Стефана Еріксона, який так само займається перекладами з білоруської мови, навіть прогучала думка, що Махчима Ірванец у перспективі зможе стати і амбасадором України у Білорусі.
Гэта была гутарка з перакладчыкам на беларускую мову кнігі Александра Ірванца «Ровна-ровна» Уладзімірам Арловым. Нагодай для гутаркі стала прэзентацыя гэтага выдання ў Менску 16 студзеня. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані».
Мастацка-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямеччыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Передачу Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Починаючи з 2005 року, державне видавництво «Мастацька література» видає книжну серію «Білоруська література 21-го століття». У ній уже вийшли твори Олеся Наварича, Владислава Рубанова, Анатолія Козлова та інших білоруських письменників. Летось серія поповнилася книгою поезії та есеїстики Людмили Рублевської «Шипшина для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Кніга вершаў і эсэ Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» з'явілася ў серыі «Беларуская літаратура 21-го стагоддзя». Серыя, якая не столькі прадстаўляе літаратуру 3-е тысячагоддзя, колькі падсумоўвае вынікі не такога і доўгага ў параўнанні з іншымі шляху нацыянальнай літаратуры. Будзем шчырымі. Сённяшняя актуальная, не ў сэнсе запатрабаванасці, а ў сэнсе суаднесенасці з сучасным ладам жыцця, літаратура крыху іншая. Іранічная да сарказму, перасыпаная нечаканымі, але але довольно далекими метафорами и такими же далекими малозасвоенными цитатами. Поэзия Людмилы Рублевской совсем другая. Познавальная в интонациях, темах, реминисценциях, аль пропущенная про стернистый сад уластной души не эпигонская, а гуче идеологичная, двуголосная. Так классичная «Я не для вас, пане оне» кладется у подмурок верши, який дае отказ. Кому и на во что писалась гэтая книга? Не для вас пишу, не для себе. Вось цяпер при гэтай лямпе цьмянай, з водблеском гардыні на лбе, з беднай зоркай у вакне туманным, з кім веду бясконцы дыялог. Перад кім моя начная споведь? Не наважуся промовіць Бог, і ніколі праўду не промовіць. Тише разливается тягук, и няма самоты у час вызнания, и оловок выпадая из рук, быцам важить болей за чакание. Дык причин до гэтай праги жить, да пакута у гэтых и любови, то их ту смутным воком пробяжить, знов по кратах четырех радкоуев. Отказ не чаканы. Книга писалася не читачам, а самой поэзии. Покликанная ей авторка бере на себя смелость у гэтым признаться. Смелость, бо констатация уласного выроку, яким есть поэтичный талент, успрымается у наш демократичный час, гэта я про идеалы, а не про грамадский строй, як нечто нестиплое. Принамсі несумяшчальная с сённяшнім литературным форматом, які навязывая поэту в образ шараговца, безликого ретранслятора будённости, які контаминуя скепти культурной и сапраўдной речаісности с хуткостью автомата. И тут усё зразумела, национальная литература стамілася от патосу, як от стандарту советской эпохи. Однако, разом с патосом с литературы, я не беру да улику графоманов, зникли некоторые темы, без яких поэзия перетворяется у версификаторства. Кто есть поэт? Якое ему отведено место? Что застается после его в этом свете? Пытание, ведомое нам по классичной литературе и абсолютно нечаканное теперь, у сегодняшней литературной ситуации, якая вымогая поэта эрудитов, поэта усязнаек, узброенных чужими отказами. И тут, свядомое вертание Рублевска на попередний узровень, створая эффект нечаканности, дадая князи вартости. Что есть поэзия? Крышцы крылы. Пытание, поставленное авторкой, цікавое само по себе, а еще и от того, что займае но человека апантанага не толькі уласным паэтычным лёсам, але і чужым досведам. Караткевіч і Каратынскі, Апанас Філіпоевіч і Дунін Марцынкевіч, Богдановіч і Зоська Вера, Сплуян і Норвіт, спіс людзей, якіх абірае сабе ў суразмоўцы Рублеўская, не цалкам, але збольшага супадае са спісам Анатоля Сэса. І здарма яго імя ўзнікае ў эсэсе ад агню, як сімвал творчага гарэння. І гэтаму ёсць тлумачэнне. Абодва паэты ў Карэніна 80-е. Другое белорусское адраджэнне. Мы ведали, что до вясны далёка, что цяжка жить на гэтай земли, дзе камянёў на кожнага пророка. Мы ведали, и все-таки тут жили, тутэйшыя романтыкі, поэты, межверасовых пустак и болот, дзе паляванне дзікае паследзе ўсё імчыць и трушчыць тонкі лёд. Мы ведали, что наша шыпшына не цвет чырвоны, а крывавы след, и спушчы нават стежкаю звярынай не выйдзе больш ніякі інсургент. Чароўнай пані з'ехала карэта, ды толькі шлях пакінулі ў траве. Мы гэткія ж, рамантыкі, паэты, тутэйшыя, і Беларусь жыве. Гэты верш звяртае на сябе ўвагу не толькі культурай цытацыі, культурай дыалогу, характэрна для беларускай літаратуры 80-х, хоць і спецыфічным нацыянальным аптымізмам, скіраваным не ў будучыню, а ў мінулае. Аднак жыццесцвярджальная «Жыве Беларусь» хутчэй выключэнне ў дадзенай кнізе. Кнізе, чытаючы якую мне не-не, да і згадвалася Цвятаёўская. Маім стихам, как драгацэнным відам, настане свой чарёд. Не за падабенства вобразаў і тэм агульных для гэтых жанчын паэтаў, а якраз за несупадзенне іх творчай візіі. Размова, якую вядзе Рублеўская тэт-а-тэт з пані паэзіі ў сваім новым зборніку, у цэлым пазбаўлена какецтва і гульні. І хоць сама кніга выстраена досыць канструктыўна, са строгім чаргаваннем паэзіі і прозы, а творы густа прыпраўлены старасвецкім рамантызмам, у ёй няма і знаку штучнасці, кніжнасці. Яна для тых, хто ўсё яшчэ аддае перавагу высокай літаратуры. Як бы патасна гэта ні гучала.
Прогучали развагі критика Ганни Кислицыной про книгу Людмилы Рублевской «Шипшина для пани». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гутарка с поэтом Владимиром Некляевым и его новые верши с будущей книги «Кон». Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
У Менску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровича, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Александру Крышчановіч. Прозвище шостого затриманого покуль невідомо, на їх складі адміністративні протоколи. Цягом тижня кількість арештованих активістів демократичного молодівого руху досягнула 40. Одну з їх, студентку Тетяну Кішкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, поклали у шпиталь з температурою 39 градусів. Легендарний Вітівський Мірон розпочав довготермінову акцію, присвячену 90-му годкам ВНР. Учора коля 9-ї вечора черговий біл-червоно-білий стяг долунав над автодорогою Вітівськ-Полоцак. Акція Мірона була присвячена Язепу Воронку, першому прем'єру у Раду БНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануємое розміщення елементів супроцьповітряної оборони США в Східній Європі як погрозу. Великий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпринимальників, які ловить мітинг протесту у Мінську 21 студеня.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Обламейко. Апошнім часом Владимир Некляєв частіше друкує свою прозу. Летась тільки часопіс «Дієслов» тройче віддавав свої сторонки під ягоні біографічні нариси і оповіданні. Але на робочому столі письменника і книга поезії під назвою «Кон». Праця над йою амаль завершена. У творчую лабораторію поета з дозволу господара і з його уділом зазірнув Михась Скобла.
Господар Владимир, из нечастых ваших поэтичных публикаций читач доведался, что ваша новая книга будет называться «Кон». Скажите, вы верите в лёс, у наканаванность пэўных падзеяў, якія прадухіліць немагчыма?
Ўсё в этом жыцці, апроч смерці, можна прадухіліць. Я не такі ўжо правоверны фаталіст. Воля чалавечая здольная рабіць карэкцыю в этом жыцці з усімі ягонымі праявамі. І тое, што мы не можам ніяк скарэктаваць наше жыццё, наше беларускае жыццё апошніх гадоў, мне перш за ўсё кажа пра тое, што ў нас зашмат фаталізму і замало волі.
Іосиф Бродский, як мені подалося, зайздрасцю писав. Добре було композитору Баху. Ён адресував своє месси на простки Богу. А поет мусить говорити про створене Богом. Лес, раку, чоловіка, да ще й звичайними словами, якими жонка його кліча на вечеру. У гэтым сенсі, у сенсі вербального виказування адчутага, ви маєте ніякі проблеми, ніякі перешкоди?
Безумовно, безумовно. А музика, ну, для некого, от, як для Бродского, музика і є сам Бог, так? В всяким разі ягоне фонетичне гучання в этом світі. Конечно, это може бути і більш заздросная була б доля бути вот таким музиком, який б непосредно розмовляв з Богом. Але якраз у спробі тих переодолінняв, коли ти вступаєш у діалог з Господом, з Усявишнім, у тим ліку переодолінню мовних, у тим ліку інтонаційних, і ось своя перевага у тим, що ось тут ти працюєш нібито у двох плинях, і у той плині, яка є боска, і у той, яка ніжейша, намагаєшся зробити для того, щоб вони неді там сішлися в одної, потекли одної небесної плині. Це завжди цікаво.
Ви ніколи не цуралися публічних читанняв. Ось і позавчора, здається, ви виступали у Бобруйську. Скажіть, наскільки вам потрібен менавіта контакт з читачом, не про книгу, не про текст, а про очі і вуші слухачів?
Щиро сказати, що той потреби, яка була ніколи, я вже не відчуваю. І не тільки у такому непосередньому контакті на аудиторії, а і в контакті про книгу. Ось у мене зараз, опроч тої книги, поетичної книги «Кон», лежать ще три рукописи. Книги прози, книги драматургії, поетичної драматургії і книга есе. Це цілком готове до видання рукопис. І сказати, що я надто вже розбігався, щоб знайти видавця, сродки, щоб вони там пішли неоткладно до читача, що у мене така хенць, ось яка, як вона була ніколи, з першими книгами, я не можу. Ну, лежать і лежать ці рукописи. Вони, як відомо, не горять. Іншим разом я до них вертаюся, нешто там поправлю, допишу, чи надворот викреслю.
Допомагає обійтися без варштата скорений інтернет. Ваш офіційний сайт не обновлявся з 2005 року. Чому ви його так занедбали?
Ось це питання якраз уздогон тому, про що я тільки що казав. Повісив я уговорений тими хлопцями, які зробили цей сайт. Я тоді був ще в Фінляндії, і мені почали казати, ну ось, вас ніхто не бачить, не чує, давайте ми зробимо вам сайт, і ви прорветеся ось у цю простору віртуальну, все буде добре. Ну, давайте зробимо. Ось тоді ми зробили цей сайт, і вони зробили те, що зробили. Ну, дякую їм, тепер мені, вернувшися, не самому, значить, коли займатися, так самому займатися, а гэта сядать, кавалок некій роботи. І що ти насовує? Те, що вже є. Це чисто технічна робота, на якую у мене і жадання немашика, ти вже щиро сказати, я вельми востро почав відчувати час, як його сходить, і мені не хочеться займатися зараз нічим, опроч того, що что зарабить могу только я, больше никто. А выдать, нехто выдать сайт, нехто зробить этот сайт. Приди сейчас.
И опошнее, что вы сегодня пишете свое, и что опошним часом прочитали с чужого?
Свое я первоважно зараз пишу прозу. Недавно написал повесть, якая называется «Вся Европа». Будет она друковаться, ну, меркую, коли примуть, конечно, я в редакции «Дієслово». С чужого, бодай, что вось учора была презентация книги Ірванца «Ровно-ровно», так? Якую переклал Орлов по-белоруску. Ірванець, до речі, довольно активно присутнішає в українському інтернеті. І по заслугах, по-моєму, він там присутнішає. І я читав його якраз там.
Дякую. Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Владимир Некляєв. А зараз прогучать вірші у авторському читанні.
Некілька віршів з нової книги з назвою «Кон». Боже, с тернем на лбе, мой Иисусе, ты мне снишься, а тебе я теснюся. Я всю ночь с гостями пил, мел каханку, ты меня ты не приснил, хоть на ранку. Проведу своих гостей на дорогу, мне б хотелось частей сниться. Бог. Скарга. Там, где я с тобой ночую, зорный плещ океан. Хочешь ведать? Что я чую, обдымаючи твой стан? Чую с неба, скрозь пустого, скразянную скаргу Бога. Ти всего на свете много, ти замало усяго, дык же у Бога, а ничего, апроч неба, скрозь пустого, апроча его самого одного. Я помню Тарту и Наталью Татур на летище у Самойлова, и татуировку на плячи Татьяны бег фломайстером, як крыш, 20-й век. Из понадворку некий человек спытал, ти тут живе поэт Самойлов, и он жнивнем пах и свежую соломой. Уже дожали жито латыши. Кто-нибудь, я взмолился, напиши про тое, як соломой пахло лето, як человек, спытавший про поэта, отказу не шакаючи. Пошел, а я ни у кого потом не знайшел. Як не шукал, я не радка про это. Верш называется «Цаца». Ах, цаца, якая зникая, обрыдлая правда людская, нестерпного свету мана, яна, что вошла нешакана, як финка под ребры, зарана кольчуга мной кинута у кут. Не тут, мне раскрыстана голым, пью жизнь недоспанным монголом, до ранку ему сповядаться, была у меня цаца, монголу на споведь плевать. И он звык сирот степу зникать, глядить сквозь мне, як у степ, и финкой накроивая хлеб. Все одно смиротный ты, тене умируши, ты, зорный ветер пустоты, ты, дым лятуши. Себе самому след один, зернешь со спины, и ветром с дымом успомин про все успомины. На гэтым свете и на тым, на всяким свете, все, что есть, лятучий дым, дезорный ветер. Воркута, верш присвечен Геннадию Буравкину. Заберезила от Воркуты, и на полдень далей гук пустый, гук поветренный у небе хиснулся, рехах хрумснула, ты не вернулся. С небытя, не бывая назад, заимгленный в окне далягляд, замутнелая полнится шарка, захмелелая парить каханка, выпадковая усё выпадкова, и каханка, и шклянка, ни слова, ни про лёс, ни про жарс, ни про смерть не могу зразуметь. Одинотный над тундрою птах, что вяде меня, выбранный шлях, ти стяжина вяде боковая, ти в ночных тягниках сны про тое, чаго не бывает. Ну и на закончение верш, який называется «Коли писать», який присвечены Ларисе Генюш. На вуліці церковної поселіться, напроть церкви, каб близько помолиться. Хоч Бог повсюль, а де його нема, церква не допоможе. Там турма, там чорне на білим воркута, кругов гулагу дратяная повість, снягов вічна немає мерзлота, цвіком на ёй надрапаная сповість. Там над земним небесний храм повстав готичним кіпарисовим обрисом, і у їм не служка Божий сповядав, а сам Господь покутницу Ларису. Ти дав мені, Боже, волю і турму, я прийняла, і все приму, що буде. І вона казала одному йому, каб праз його хоть нешта учули люди, хай світ людський сам от себе глух, нехай ніхто нікого вже не чує, а Бог почув і постелив їй пух на тих облоках, де вона ночує. Хай спіть і сніть себе церквою, і зельбою, що потонає у безі, і чорною на білим воркутою, з червоними письменами на снезі. Хай спіть, як немагчима жить, яна ж жила, і Бог по їй заплакав. На тих небесах, де вона ляжить, криш в облаки шапляючи надрапав, калі б писать, дык тільки так писать, як блискавицу довжить блискавицей, як звени у вену кров переливать, писать, як сповядаться і молиться.
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы з будучай кнігі «Кон». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 26 студзеня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!